Ty jsi se s ním kurvila! Kurva! Ty jsi s ním kurvila! Kurva!
Dobrý den, Historie.cs. Domácí násilí, ale také sexualizované násilí v minulosti a dnes. Pozvání přijali Lucie Hrdá.
Dobrý den.
Milena Lenderová. A Tomáš Křivna.
Dobrý den.
Já bych se zastavila hned na úvod u toho způsobu vnímání násilí, především tedy násilí skrytého za zdmi domovů. To je něco, co se v průběhu dějin naprosto zásadně proměňovalo, ale stejně tak se proměňovaly vlastně představy o roli muže, ženy, rodiny, ale taky vlastně míry, v jaké má do soukromých záležitostí zasahovat stát. V čem se standardy předmoderní doby nejvíc lišily od těch dnešních?
Tak v podstatě stát do rodinných záležitostí nezasahoval vůbec. Prostě pro šlechtu platilo právo zemské, pro města právo městské a to, co se odehrávalo za zdmi domova, tak v podstatě byla záležitost muže, protože ten vlastně za tu jednotku zodpovídal. Takže víme, že se trestalo, že se očekávalo od muže, že ukázní nejenom neukázněné děti, ale i neukázněnou manželku a dokonce se setkáváme někdy na konci středověku a v raném novověku s velmi zajímavým trestem za zdění, když jako manželka zlobila, ale jinak asi takové to bytí, omezování osobní svobody, to fungovalo.
Jak se měnilo právní postavení žen, od kdyby se dalo říct, že jsou vlastně ve stejné pozici jako muži?
Tak určitě musíme rozlišovat mezi tím postavením žen opravdu právním, de jure, což bychom našli u nás někdy v ústavní listině z roku 1920 a obdobně jako v jiných státech se to týkalo především práva volebního, od kterého se pak odrazily eventuálně ty další práva. Ono trvalo pak ještě nějakou dobu, než se to promítlo do celého zákonodárství. A to je ta jedna rovina, to je ta de jure, no a pak je otázka de facto, jestli je to, co tedy umožnil ten právní řád, jestli v té společnosti žilo nebo se projevilo s nějakým zpožděním.
Jaké možnosti obrany před domácím násilím ženy v minulosti vlastně měly? Měly nějaké?
Tak asi ano, mohli oplatit násilí násilím, což se občas stávalo.
Takže z toho máme takovou rodinnou rvačku.
Tak a pro toho muže, pokud to proniklo na venek, nevíme, jak to bylo v raném novověku, ale bezpečně v 19. ve 20. století to byla dost ostuda. Pak teda žena měla-li kam, tak mohla odejít, což se nestávalo příliš často, protože většinou neměla kam. Ale víme, že tedy ženy od manželů odcházely. Teď nedávno se opakoval seriál Božena, tak to byl takový markantní případ. Od manžela odešla i Anna Lauermanová, Mikšová, takže to bychom asi našli častěji, ale nemyslím si, že jako zrovna by řešili nějaký útisk, nějaké bytí, ubližování právní cestou.
Známe třeba z minulých století nějaké příběhy žen, které se aktivně postavily na obranu svých zájmů, i když vlastně ten právní systém jim nedával moc možností?
Mě jenom napadá, si to nebude úplně přesné, Markéta Piskatá, které nevyhovoval manžel, takže ho zapudila a v podstatě si našla jiného manžela, ale tam asi to vycházelo z toho, že ta žena musela mít nějaké ekonomické prostředky, musela za sebou mít někoho, kdo se za ní postavil. A ono to většinou, zase třeba, když si vzpomeneme na Pertu z Rožmberka, která žila v hrozivých podmínkách, ale v podstatě neměla kam odejít, protože by asi nenarazila na žádné porozumění, kdyby opustila to, co jí bylo přikázáno a to, co vlastně před oltářem slibovala.
Tak ona byla šlechtična, byla by to vlastně ostuda i té rodiny u Perchty z Rožmberka nebo u Perchty probrané z Lichtenštejna, ale když jste zmínila Markétu Piskatou, tak jestli se nepletu, tak ona vlastně argumentovala podobně, jako argumentovali muži. Ona toho manžela, jestli se nepletu, obvinila vlastně z impotence, z toho, že to manželství nebylo konzumováno. A podobným způsobem vlastně i muži zapuzovali svoje manželky, takže dá se říct, že ona vlastně převzala nějakou jakoby
převzala strategii. Převzala tu maskulinní, ano, maskulinní strategii, maskulinní argumentaci, ale zřejmě to nebyl ten pravý důvod.
Dá se říct, že když se dneska mluví o v podstatě domácím násilí, že tam fungují i nějaké stereotypy z minulosti, že to, co se ustálo v minulých staletích, vlastně přežívá dodnes a používá se to i dodnes?
Samozřejmě domácí násilí tím, že vlastně využívá tu slabší roli toho slabšího člověka, ne pohlaví, slabší jako sílu, ale tu slabší roli ke genderově podmíněné násilí, protože zneužíváte společenské role. A v okamžiku, kdy ženy vlastní pořád 10% majetku, tak ještě stále jsou ekonomicky závislé a dnes a denně řeším kauzy, kde jsou na tom špatně ekonomicky, jsou ekonomicky závislé a nemají kam odejít, takže zůstávají ve stejné situaci, jako to bylo prostě před několika stylety. A vlastně to, co se mění, je ta ingerence, míra té ingerence státu, který se rozhodl, že některé věci prostě nemůžou zůstat za zavřenými dveřmi a je třeba řešit. A těch vlastně právních kroků, které k tomu jsou, tak postupně ten stát některé přidává, zavádí nové trestné činy, řeší situace, kdy jeden z těch, kdy ten poškozený by třeba nemohl chtít vypovídat nebo nechtěl, protože závislý právě na tom pachateli, tak dává tam nějaké nové podmínky a podobně. Ale pořád jsme v situaci, kdy ekonomická, psychická a sociální závislost toho slabšího v tom vztahu, bez ohledu na to, jestli je to žena, muž nebo duhová rodina, kdokoliv, tak právě způsobuje tu mocenskou nerovnováhu v tom vztahu a potom je právě jedním z problémů, kam odejít, proč, vlastně jak se na to bude dívat ta rodina, to je pořád stejné. Jestli je to ostuda, když je to muž, jestli je to teda ještě větší ostuda nebo ne, takže bych řekla, že tady jsme se z těch stereotypů anebo z toho patriarchálního základu prostě do dneška nedostali.
Přežívají i některé mentální stereotypy, které třeba ovlivňují i vyhodnocování domácího násilí třeba u dnešních soudů?
Probíhají v současné době pořád výzkumy, takže víme, že pětina občanů České republiky si myslí, že si žena za znásilnění může sama. A potom samozřejmě je velmi jednoduché stejným prismatem nahlížet na ty konkrétní trestní kauzy. A v některých rozsudcích se opravdu takové věci můžeme dočíst. Takže třeba v jednom rozsudku jsem četla, že v podstatě naservírovala to znásilnění, tu příležitost pachateli pod nos. To je takhle přímo řečeno v tom rozsudku. A tady vlastně pořád žijeme v zajetí těch mýtů, ale jak říkám, ono je to dané opravdu velmi dlouhou jako historickou zkušeností, kdy vlastně ty změny zákonné jsou tady posledních pár desetiletí a my tady máme pořád ještě vlastně, já ani nechci říct, jako že nutná generační změna, ale třeba za mojí babičky bylo normální, že muž mohl znásilnit manželku. Nebylo to trestné. Moje babička vychovávala mého otce a pořád předávala informace o plnění rodinných manželských povinností. A můj otec vychovával mě a tady jako někdo, teda jsem já, kdo řekl zrovna to ne, jo, ale jsou generace, kdy to ne, někdo neřekne a tady to přenášení těch vzorů prostě funguje.
Od kdy je znásilnění v manželství trestným činem?
Když vzniklo Československo, tak se recipoval rakousko-uherský právní řád a recipoval se tedy trestní zákonník z roku 1852 a ten skutečně má ustanovení, které se týká násilného smilstva a to je zaměřeno jenom na mimo manželskou soulož. To znamená, pokud šlo soulož v rámci manželství, byť vynucenou, tak pod tu skutkovou podstatu toho trestného činu nedopadlo. A vlastně až právnická dvouletka po roce 48, tedy od roku 1950 máme, tedy jsme měli trestní zákon z roku 1950 a ten již toto opustil a to, že by muž měl nadvládu v tomto směru, už tam není. Ono to souviselo i s tím, že z občanskoprávních předpisů vypadlo ustanovení, které říkalo, že ta role muže v rodině je tou vůdčí rolí. Takže řekněme, že to bylo něco, co se odstranilo až kolem to, v tom roce 1950. Od té doby už nemůžeme říkat, že znásilnění v rámci manželství je plnění manželské povinnosti. Paradoxně ta úprava, která byla od roku 1950, zase neznala znásilnění muže. To znamená, bylo možné znásilnit jen ženu, muž nemohl být znásilněn. Obdobné, řekněme, činy proti muži byly kvalifikovány mírně jako vydírání.
Od kdy se jasně tematizuje ta skutečnost, že vlastně do obětí domácího násilí nemusí být nutně jenom ty ženy, ale že to mohou být muži, že to v podstatě můžou být lidi v seniorském věku, handicapovaní, ať už mentálně nebo fyzicky, děti. Kdy se tohle objevuje?
Já si úplně nejsem jistá, jestli se to tematizovalo už během 19. století, i když samozřejmě předmětem násilí byli i staří lidé bez ohledu na to, že třeba těžili z toho, že měli výminek, protože víme, že se kolikrát soudili kvůli tomu, že je s nima špatně zacházeno, že nejsou plněny ty zásady nebo ta ustanovení, která ta smlouva o vejmínku měla, že zřejmě docházelo i k nějakému fyzickému násilí. Ale to se asi soudilo podle, pokud si někdo stěžoval, tak se to soudilo podle trestního zákoníku, už teda i podle toho původního zákoníku z roku 1803, protože 1852 to byla vlastně novela toho zákoníku z roku 1803 a ten byl takový jako přísnější, bych řekla. A pokud se týče bití dětí, tam vlastně fungoval občanský zákoník z roku 1811, kdy vlastně ten otec zodpovídal za chování manželky, chování dětí a zlobení dětí přenechávalo se moci otcovské. Takže pokud on to dítě zrovna nezmrzačil nebo nedej bože nezabil, tak prostě nemohl být nějak trestně stíhán. Pokud ho třeba zmrzačil, tak mu mohlo být odebráno. On pak měl platit náklady na tu náhradní výchovu, ale protože se tak dělo většinou v nezámožných rodinách, tak to pak přecházelo na obec a ta obec sama neměla zájem za někoho platit. Takže nějaké bití dětí, které samozřejmě v těch dolních vrstvách bylo asi častější, ale prostě řezali se i šlechtické děti, tam to zvládla chůva, tam nemusel tatínek. Byly se měšťanské děti, ale v podstatě se to nijak. A ani to ta společnost nepovažovala za něco špatného. Vy jste teda metlavý hádní děti z pekla a škoda každé rány, která padne vedle. A všechny ty memoáry, které tohle zmiňují, Karolina Světlá a další. Takže děti se byly.
Teď byl nedávno někdy před asi před Vánoce možná ještě výzkum zaměřený na domácí násilí na seniorech a ukázalo se, že vlastně skoro každý třetí z nich zažívá nějakou formu domácího násilí, což je vlastně skoro stejné jako u žen. Každá třetí žena zažila podle výzkumu Agentury pro základní práva nějakou formu sexualizovaného nebo domácího násilí od partnera. Takže vidět, že to vlastně pokračuje až do toho seniorského věku. Akorát tam se velmi často vyměňuje ten pachatel, že už to není partnerské násilí, ale třeba generační násilí. A co se týká mužů, my tady si myslím, že všichni víme, že muži mohou být obětí jak znásilnění, tak týrání, tak dalších trestných činů. Ale pořád je tady ten velký narrativ té ostudy. Já zastupuji týrané muže a projevuje se to i u toho jednání třeba na policii nebo na soudu, kdy se někdo zeptá klidně z toho, jakoby z těch orgánčních trestných řízení a to stejně mohl dát fatko, ať se uklidní. Tady vlastně já si myslím, že tady na tom můžeme krásně vědět to uvažování, jak se jako v málo kterých věcech se vám uvažování nemění v průběhu 200-300 let a tady je pořád jako ve spoustě věcí stejné.
Když zastupujete ženy oběti domácího násilí a muže oběti domácího násilí, jaký je zhruba ten poměr? Jak velké procento je těch mužů?
Já jsem mluvila na začátku o genderově podmíněném násilí a tady opravdu podle výzkumu různých. Ty procenta se částečně mění, ale většinou je, že ženy bývají oběťmi 90 až 95% těžkého domácího sexualizovaného násilí, tam, kde už to překračuje hranice trestného činu. My opravdu máme stovky kauz, kde jsou týrané ženy a mnohem méně těch týraných mužů. A podle výzkumu většina mužů byla týrána třeba v dětství matkou, ne partnerkou, ale také je dost párů které jsou z různých duhových rodin a tam může být prostě týraně. Nemůžeme říkat, že týrá žena může, tam prostě týrá. Je to ta slabší role. Není to o pohlaví.
Soudkyně Kateřina Šimáčková a tým jejich spolupracovníků nedávno vydal knížku, která se příznačně jmenuje Mužské právo. Myslíte, pane profesore, že i v našem současném právu přetrvává ta mužská perspektiva?
No, já si spíš myslím, že z hlediska znění předpisů už tomu tak není. V současnosti to vnímám spíš jako o otázku praxe, než znění předpisu.
A nakolik je náš svět ještě pořád patriarchální?
V některých ohledech ano, já možná bych se trošku řídila nějakým sociálním prostředím, protože si myslím, jako pokud se pohybujeme v akademické bublině, tam můžeme jedině si vznést otázku, kolik bylo rektorek od roku 1989, tam se to ještě trošku zdá, že je tam ta mužská perspektiva, v případě děkanek už tedy tolik ne, ale pokud jdeme do jiného sociálního prostředí, tak bych řekla, že tam je pořád ještě hodně vnímáno to takové, i že se teď objevuje nově po listopadu, že se volí muž, který mě uživí, že jo, i bez ohledu na to, že já mám nějaké vzdělání a samozřejmě tím se potom generuje i ta patriarchální moc. Já se pohybuju občas tak jako mezi tak pěstiteli koní a vím, že tam se třeba považuje, jako když dostane manželka pár facek, tak to je projev lásky, že jo, záleží mu na mě, takže mě za něco strestal. Tak si myslím, že pořád to je ten zákoník z roku 1811, i když dávno neplatí, že muž je tady hlavou domu a hlavou rodiny.
Ale když se podíváme třeba na zastoupení žen, co se týká našeho parlamentu nebo našeho senátu, počet ministryň, které jako v současné době má naše vláda, nebo nedávno jsme měli na ústavním soudě jednu soudkyni. A vlastně, když si to otočíte, kdyby ta situace byla taková, že budeme mít jednoho soudce a 14 soudkyň, kdybychom měli 16% mužů v parlamentu a ten zbytek by byly ženy. A to je vlastně věc, já nevím, jestli jsme ji schopni vůbec dosáhnout, ale myslím si, že to, jako, to zastoupení vlastně vypovídá o tom, v jaké situace se nacházíme a že ta ženská zkušenost životní tady prostě v tom veřejném prostoru nezaznívá.
Přitom absolventek právnické fakulty je více než absolventů.
Ano, feminizovaný obor.
Paní doktorka Šimáčková právě na to má takovou přednášku, která se ptá, kam ženy mizí právničky. A to je přesně ono, že jich je na těch prvostupňových soudech hodně a pak najednou s těma vyššími jako stupněma nám začnou mizet. A kam mizí? A to je právě to, že ženy zůstávají doma s dětmi, že vlastně ženy mají víc povinností na starání se a nemůžou se dovolit jezdit na ústavní soud přes půlku republiky a podobně. Takže to je přesně ono.
To je u lékařek, že jo? To feminizovaný obor, ale zůstávají na obvodech a pokud jsou v nemocnicích, tak jsou na místech sekundářek, málo kdy primářek a už vůbec tedy ředitelek nemocnic.
Takže je to vlastně i o nějakém slaďování jakoby mužské a ženské role a hledání rovnováhy, ale samozřejmě ono je tohleto masivním způsobem vlastně akcentováno ve veřejném prostoru spíše v souvislosti s těmi konfliktními situacemi. A tady zase ve vazbě třeba na problematiku domácího násilí mě napadá, že vlastně i česká společnost už má takové ty svoje velké soudní kauzy, které souvisejí se zneužíváním žen nebo dětí na matkou, v podstatě Kulínský, Barták, Ferry, Cimický. Dá se říct, že tyhle záležitosti nějak napomohly, respektive, že jejich medializace nějak napomohla vlastně veřejné osvětě?
každá taková velká kauza spustí to, že někdo jiný si řekne, aha, takže mně se to dělo vlastně taky, protože jsem si myslel, že jsem sám, nebo že jsem si to špatně vyložil nebo vyložila a že vlastně v tom byl i někdo jiný a že to řekl nahlas a někdo se mu nevysmál a vzal ho vážně a znamená to vlastně to spouští, já nechci říct lavinu, ale je to takovej ta díra do té hráze, kterou najednou může proudit něco ven, to je jedna věc. A druhá věc, že si myslím, že tady velmi, teď je to hloupé říkat, že tomu pomohl covid, ale té medializace těch věcí, to bylo opravdu od covidu, kdy se začalo upozorňovat na to, co se děje v těch zavřených domácnostech a bylo to důležité téma pro média. Asi nechtěli pořád jenom řešit, že nemáme roušky a kolik lidí denně umřelo, ale byla to prostě věc, kdy se začalo domácí i sexualizované násilí na denní bázi objevovat v médiích. To my jsme do té doby vůbec neměli. A byla tady i veřejná kritika třeba orgánů činných trestním řízení, které se nepřizpůsobily té nové situace, nevykazovaly pachatele domácího násilí v době lockdownu a podobně.
Ono se dá vlastně mluvit o určitém trendu, že se zvyšuje, řekněme, jakási citlivost vůči právům jednotlivce, ale ono zákonitě potom dochází vlastně ke střetu dvou principů, k takovému tomu jako. Na jedné straně individuální vnímání standardů vlastně v rámci rodin a toho, jak standardy vymezuje, na druhé straně tedy stát a jeho instituce. Jak tohle to uvést do souladu?
Pokud tady byly zmíněny to, že se více ta témata otvírají, tak se to projevuje už i ve statistikách registrované kriminality, kde třeba už vidíme, že u znásilnění to není 500-600 případů ročně, ale 900 registrovaných, což číslo jako takové to není extra vysoké, ale když to vezmete v tom poměru procentuálním, tak to značně narostlo a je to o tom, že se asi snižuje ta latence té kriminality, byť asi je ta latence mnohonásobně vyšší. Čili za mě ta společnost jakoby k tomu dospívá. No.
Ale možná je to různorychlostní dospívání, protože asi v různých vrstvách společnosti to bude jiné, ne?
Když nemáte kolegy, kamarády, jste někde odříznutí, tak anebo nemáte takový ten referenční rámec. Někdo vám neřekne, tohle není v pořádku, utíkej, je to nebezpečné. A opravdu to záleží na tom, v jaké té situace se nacházíte. Ale třeba to i záleží na tom, jak říkala paní profesorka, v jaké skupině se nacházíte. Pokud vám někdo říká, žárlení je v pořádku a to, že vás za to zbije, znamená, že tě miluje, tak to snižuje tu pravděpodobnost, že si vy začnete myslet, že to je něco špatného a u domácího násilí to je takový jako koloběh, kdy ty oběti průměrně podle výzkumu 22krát se rozhodují, že odejdou a 7krát se to pokusí realizovat. Právě kvůli spoustě těm vrstvám různých závislostí a v okamžiku, kdy tam není nikdo, kdo by vám nabídl tu pomocnou ruku, nebo chybí azylový dům, nebo jste zrovna ve městě, které je odříznuté, není tam žádná sociální služba, nebo je tam bohužel zrovna státní zástupce, který nevěří na znásilnění a podobně, tak je to pro vás samozřejmě těžší.
O dva hlasy senátem neprošla ratifikace takzvané Istanbulské úmluvy. Dokument Rady Evropy proti násilí na ženách a domácímu násilí tak Česko do svého právního řádu nepřijalo ani 8 let poté, co jej podepsalo.
Když jsem poslouchal ty desítky hodin debat v senátu, měli jsme tady kulatý stoly, měli jsme tady semináře, měli jsme tady samotný průběh projednávání, tak jsem si uvědomil, že je tady tak neuvěřitelně pestrý názor na to, co v té smlouvě je nebo co v ní vlastně není, že to není text, na kterém by byla shoda. A proto jsem se rozhodl, že nebudu vlastně v tom zkoušet najít něco, v čem se prostě takhle hrozně moc rozcházíme. A šel jsem do toho opravdu na základě pečlivého studia, jsem se rozhodl, že ji nepodpořím.
Tu takzvanou Istanbulskou úmluvu jsme zatím neratifikovali, jakožto Česká republika. Proč se to stalo předmětem tak obrovského spolitizování právě tady u nás?
Jsou tam určitá ustanovení, která můžou vzbuzovat otazníky. Jednak je ta úmluva poměrně dost komplexní, od závazku stíhat určité jednání přes závazky státu vytvářet podmínky pro pomoc obětem trestných činů, konkrétně tedy žen. A jsou tam prostě ustanovení, která jdou poměrně dál, než jsme na to určitým způsobem byli zvyklí. A myslím si, že ne všechna jde jednoduše provést. Nemůže to taky spočívat v tom, že ta úmluva není zcela dobře pochopena. Používá nějaké pojmy, které mohou být víceznačné. Používá pojem gender, který někomu může vadit a tak dále. A tu úmluvu samotnou je třeba samozřejmě vykládat i s ohledem na jí doprovázející dokument, který se jmenuje Explanatory Report, čili jakoby důvodová zpráva k tomu, ale i přesto, že to je mezinárodní dokument, čili používá nějaký jazyk, kterému nemusí ty slova v češtině úplně odpovídat a ten překlad není vlastně oficiální, protože úmluva má jenom dva oficiální jazyky, francouzštinu a angličtinu a tudíž můžou z toho být určité obavy z některých z těch ustanovení.
Ten neskutečně ve všech párech skloňovaný pojem gender. Jak ho vidí historici, jak mu rozumí historici?
V tom širším společenském kontextu je to pořád víceméně nadávka, podobně jako feminismus, že říct o někom, že je a zas v té určité sociální úrovni říct o někom, že je feministka. No tak to je, jak když jsem napsala tu první knížku o ženách, tak jako lichotka měla být, je vidět, že nejste žádná feministka. Já jsem vždycky odpovídala, já jsem feministka. Takže i tohle si myslím, že možná trošku tomu brání. Pak tam, jak to interpretovala Istanbulskou úmluvu jedna ze senátorek, tak ta tam pravila, že tam je nebezpečí, že se budou vychovávat chlapci a muži, což si myslím, že jako vychovávat asi to by nemělo nikomu vadit, že a pokud jako ten chlapec nebo muž potřebuje vychovávat, tak je to na místě a jistě se přidají i muži, kteří nepotřebují vychovávat. Čili mně se zdá, že se na ten dokument, jako že se na to nabalila taková jako lidová interpretace, že nikdo už pořádně neví, aspoň tady z lidí, kteří se teď k tomu vyjadřují, jak prostě to je hrozné a co se tady stane a že už nebude normální rodina. A já se vždycky ptám, co to je normální rodina, že jo, když polovina dneska svazku žije v nějakém partnerském neformálním soužití. Ale dobře, že se ztratí normální rodina, že to je nebezpečné a děti ve školách, to už přece je nesmysl, to vůbec jako tady v tom dokumentu nic takového není. A já považuji za zvlášť teda nebezpečné, že poslanci a senátoři to někdy interpretují tak, aniž by to sami pořádně četli.
To se projevilo na té debatě v Senátu, kdy vlastně bylo vidět, že někteří senátoři jenom opakují nějaké mýty, které se někde přečetly, ale ta umluva o tom takhle nehovoří. A já si myslím ještě, že tam jsou dva problémy. První je to, že ona se jmenuje o potírání násilí na ženách a domácím násilí. A není to o potírání domácí násilí na ženách. To je prostě o pomoci všem obětem domácího násilí. A druhá věc je ta, že my prostě v češtině nemáme pro slovo gender překlad. Slovenština to třeba překládá jako rod. A pak je to asi jednodušší nepochopení. U nás se to na začátku chybně přeložilo jako pohlaví a vzniklo z toho strašně moc nedorozumění. A přitom tyhle gender vůbec neodpovídá pohlaví. A to je o té roli, o které jsem mluvila na začátku. Ale to tady, že se prostě bohužel někdo dostane do slabší role, která je daná historicky, ekonomicky, sociálně a potom mu teda jako ten stát má pomáhat. A to si myslím, že tady došlo k zásadnímu nepochopení. A já se teda osobně myslím, že kdyby se jmenovala třeba londýnská a ne istanbulská. Nebo bratislavská, tak už jsme ji dávno mohli ratifikovat. To je jako taky děsivé slovo.
Mm-hmm. Tam třeba asi byla chyba, že se nesoustředili na to domácí násilí jako takové, protože to si myslím, že na to by možná poslanci a senátoři víc slyšeli. Že
takže tam může být vlastně
to
znásilnění, problém.
No, to je jako zločin, který je ve veřejném prostoru i v soukromém. Že jo?
Třeba Lanzarotská úmluva o potírání sexualizovaného na násilí na děti tady nikomu nevadila. Jo, a tohle je...
Jakože je tam to slovo Istanbul, ono vlastně Turecko také, ale nejdřív ratifikovalo, potom od toho odstoupilo. Že? Já bych ocitovala jednu větu z platformy X. Istanbulská úmluva je trojský kůň genderové ideologie. Tuhle větu napsal pan senátor Zdeněk Hraba. A je to vlastně jeden z výroků, které se často citují v souvislosti s tímto dokumentem. Není opět problém v tom slovu gender?
Nesporně. Protože, jak jsem říkala, gender je tu málem hrubé slovo.
Kdybyste, paní profesorko, měla laikovi, který slovo gender nikdy neslyšel a nepohybuje se v akademických kruzích, vysvětlit, co vy sama rozumíte pod pojmem gender?
Já bych říkala, že to je nějaký sociální konstrukt, který se přidává tomu či onomu pohlaví, ale nemusí to být vždycky pohlaví mužské nebo ženské. Že to je prostě něco, co jako nějak se biologicky rodíme, i když taky to tam nemusí být vždycky jednoznačné a v průběhu výchovy, v průběhu toho, jak rosteme, nabýváme nějakou charakteristiku, nějak se cítíme, nějak se vymezujeme, nějak se chováme.
Takže to může být i určitá sociální role třeba.
To je určitě, protože jinak je biologické pohlaví, tam se i používá to slovo pohlaví celkem bez toho, že by to někoho, nebo že by to, ono jako překládat gender jako pohlaví, mě to hlavně úplně zní děsivě, jo, jako. Ale to biologické pohlaví, to si myslím, že se běžně užívá a gender je vlastně sociální konstrukt, původně to byl sociální konstrukt maskulinity, femininity a teď samozřejmě oprávněně se přidali i další konstrukty.
Jak by to vysvětlila právnička někomu, kdo se s tím slovem nesetkal, kdo vlastně pořádně neví, co si pod ním představit z právního pohledu?
V české právní úprave zatím žádné jako oficiální terminologie genderu nemáme. A bych jenom chtěla upozornit, že třeba do roku 2013 jsme neměli ani slovo oběť v českém právním řádu, takže co není, to může být. To teprve od roku 2013 máme slovo oběť trestného činu jako legální termín. A ještě k tému termínu genderová ideologie, tak já bych jenom chtěla upozornit, že vlastně podle různých výzkumů slov, která se objevují v mediálním prostoru, tak velmi často to slovo genderová ideologie je používáno lidmi, a teď já neříkám, že to je pan senátor Hraba, ale jako obecně tady to, co se tady objevuje, je používáno lidmi v hybridní válce, která je placená Ruskem, protože Rusko má oficiální doktrínu boje proti genderové ideologii, která se šíří ze západu a kterou je třeba zastavit. A my se tady vlastně dostáváme z role právního předpisu na pole hybridní války a na pole jako kulturní, a teď já nechci říct kulturní války, ale je to vlastně jakoby boj nějaké demokracie a diktatury, a nebo spíš jako carismu než diktatury. A to se všechno odehrává v mediálním prostoru, ve vyjádření lidí a ty mediální zkratky tomu jako samozřejmě velmi pomáhají.
My se na Istanbulskou úmluvu vlastně můžeme dívat i jako zjednodušeně řečeno na takový střed dvou mentálních světů, konzervativců a liberálů. Co tak strašlivého se stane, pane profesore, když Istanbulskou úmluvu nepřijmeme?
No, upřímně v zásadě se toho nestane až tolik. No, určitě dokážeme právní úpravu upravit i bez toho, aniž bychom měli Istanbulskou úmluvu. Tak je třeba vidět, že ta Istanbulská úmluva má nějaký mechanismus, který zakotvuje nebo konstituje určitou komisi, která pracovní skupinu, která pak vyhodnocuje v členských státech, jestli dodržují tu Istanbulskou úmluvu, tlačí na ty členské státy. Představu členů té komise, jak se to má promítnout do jednotlivých právních řádů, což ty právní řády se vždycky tak trochu tomu brání, aby se přizpůsobovali vidění zvnějšku, jak to má vypadat. Možná to má do značné míry symbolický význam, protože z toho tradičního pojetí pohlaví muž, žena přecházíme spíš k tomu genderu, k té roli, a to je možná to, co měl kolega Hraba na mysli, když o tom mluvil, že teď už nebudeme mluvit o pohlaví, ale o genderu, a nevím, jestli společnost je připravena takto jako radikální vlastně krok udělat.
Ta úmluva vychází z nějakého historického kontextu. Vývoj technologický šel mezi tím dopředu, není například vůbec zohledněn otázka online násilí, který je dneska mimořádně důležitý, a různých přehraničních, například typů kriminalit. Ale zároveň vedle těch dobrých, velmi pozitivních věcí, které ta úmluva usiluje zpřesňovat, je tam zejména ve věci třeba postihu nebo vyšetřování nebo ochrany obětí násilných činů, tak je tam celá kapitola týkající se převýchovy. A ta převýchova, když se budeme věnovat jenom jí, tak je tam jakoby navíc. Je to trochu sociální inženýrství, a když se potom začteme do těch hodnotících zpráv, tak vidíme, že tam komisaři vlastně dávají svoji osobní interpretaci věcem, které vlastně mohou být lokálně nějakým způsobem zatíženy tradicí nebo kulturou a podobně. Takže já mám za to, že spíš než se prohrabovat desítkami stran té Istanbulské úmluvy, bychom udělali lépe, kdybychom si přiznali, že náš trestní řád potřebuje novelu a že 60 let starý text už neodpovídá právě tomu, jak dneska se díváme na naléhavost třeba ochrany obětí nebo na prevenci. A tady na to s prominutím žádnou Istanbulskou úmluvu nepotřebujeme. Ta nám naopak komplikuje život, protože zavádí tak vágní často výrazivo nebo pojmy, že celá ta diskuse ukázala, že vlastně se ani neshodneme na tom, co to vlastně konkrétně má znamenat. A přitom bychom to měli přijímat do našeho právního řádu. Tam bych tady byl velmi obezřetný.
Máme 85% znásilnění nehlášených. Máme hlášených pod 1% týraných lidí s psychosociálním nebo mentálním nebo fyzickým handicapem. Máme hlášeno něco pod 10% týrání dětí. A nemáme azylové domy. Máme v celé České republice pro 11 milionů obyvatel, máme celkem 3 azylové domy s utajenou adresou. Máme jedno centrum pro oběti sexualizovaného násilí, které ještě vzniklo v minulých měsících. Měli bychom mít každé v jednom okrese, tak aby to fungovalo. Nemáme jako centrální vyhodnocování všech těch kroků, které bychom potřebovali. A nemáme psychologi, nemáme psychiatry, teď se přestávají platit i advokáti, kteří pomáhají obětem, takže tady je opravdu otázka, jestli, a teď já chci jenom upozornit, že ten mechanismus té kontroly a toho vlastně vyjednávání, co by kdo mohl změnit, tak funguje i u řady jiných mezinárodních smluv a není tady s tím jako celospolečenský problém. Stejně tak jako v tom, že my jsme už ještě v době socialismu přijali úmluvu o ochraně žen CEDAW, dvojité V se tam píše. A to je vlastně úmluva, která má velmi podobný obsah, ale jenom tam je jiný ten kontrolní mechanismus a není jako tak aktuální, ale tu jsme dávno přijali a něco tady nezhroutilo. A já si myslím, že my bychom byli schopni zajistit věci určitě, kdyby tady byla politická vůle, ale pozor, i když Istanbulskou úmluvu ratifikujeme a ta vůle tady nebude, tak se nezmění nic.
Když se ještě zastavíme u oné Istanbulské úmluvy, tak její odpůrci zdůrazňují, že ona tam, kde vlastně byla přijata, kde už byla ratifikována, tak že zase tak zázračné efekty neměla. Já si dovolím malou statistiku. Uvádí se, že ve Francii, která ji ratifikovala mezi prvními, za posledních 10 let se strojnásobil počet případů sexuálního násilí. V Německu se počet znásilnění a sexuálních útoků měl zvýšit od roku 2011 o 60%. V Dánsku se počet znásilnění a sexuálních útoků měl vlastně mít čtyřnásobný nárůst za poslední dobu. O čem tahle čísla vypovídají? Jsou to cifry vytržené ze statistika nebo mají nějakou průkaznou hodnotu?
Já myslím, že to naopak dokazuje pozitivní přínos Istanbulské úmluvy, protože to nejsou reálná čísla znásilnění, ale nahlašovaný znásilnění. A to znamená, že tady byly vytvořeny podmínky pro to, aby se to víc hlásilo.
Aby se oběť nebála.
Je to tak. A vlastně podívejte se v České republice, pokud tady máme 12, někdy se udáš 15 tisíc znásilnění, tak kdyby najednou přišlo 15 tisíc žen na policii a dětí a mužů a nejenom jako přišly ty oběti 15 tisíc a začalo nahlašovat, tak to neznamená, že se tady děje řádově jako o desítky procent víc trestných činů, ale znamená to, že to někdo začal nahlašovat. Samozřejmě to se nikdy nestane a ten systém by to ani asi nezvládl. A tady samozřejmě v okamžiku, kdy je vybudována primární, sekundární a terciální podpora těm obětem závažného násilí, zejména ten interpersonálního, tak tady vzroste oznamovanost. Ono se to ukazuje i ve statistikách Evropské unie, co se týká počtu znásilnění a počtu domácího násilí, tak je to jenom o pár procent po celé Evropské unii v podstatě stejné, ale ve státech, kde je ta větší podpora pro oběti, tak tam je víc nahlašováno. Uh-huh. Takže to je opravdu spíš podle mě příznak pozitivního dopadu.
Já si dovolím ještě jeden argument ze světa odpůrců Istanbulské úmluvy. Oni často poukazují na to, že vlastně by to znamenalo jaksi cílené ovlivňování dětí právě v duchu té genderové ideologie, ale přece jenom, ať je to jakkoliv třeba dezinterpretativní výklad, neměly by děti z rodin, které chtějí žít v tradičním duchu, být vychovávány tak, jak tyto rodiny preferují? Není přece jenom jaksi ten střed toho, jak vidí tyhle záležitosti stát a jak je vidí jednotlivé mikrosvěty těch rodin, jaksi příliš invazivní?
Já bych to tak neviděla, protože i konzervativně vychovávané dítě je členem nejenom tedy toho rodinného společenství, ale i nějakého širšího. A dřív nebo později prostě přijde do kontaktu s jinou rodinou, než je rodina heterosexuální. A bylo by dobré, kdyby to dítě vědělo, že jako ten kamarád je taky v pořádku a že má oba ty rodiče rád a že to je pořád lepší, než kdyby byl někde v dětském domově.
Já bych ještě si můžu k tomu přidala statistiku. 24% dětí vyrůstá v rodině zasažené domácím násilím. Což znamená, že pokud my je nebudeme nějakým způsobem edukovat o existenci a možnosti se bránit domácího násilí, tak ta rodina to neudělá, protože oni v ní vyrůstají. A to znamená, že potom dojde k transgeneračnímu přenosu domácího násilí a oni se z něj nemají šanci osvobodit právě proto, že jim nikdo v té rodině neřekne to, co se říká ve zdravých rodinách. A teď vůbec nemluvím o konzervativních nebo liberálních, mluvím o rodinách, kde není toxicita toho domácího násilí. A tam se říká, nikdo ti nemá právo ubližovat, kdykoliv ti pomůžeme, můžeš za náma přijít a podobně, ale v rodině, kde se odehrává domácí násilí, aniž by ty děti třeba byly primárními oběťmi, tak se samozřejmě tuhle informace nedozví a musí se ji dozvědět někde prostě ve společnosti.
Domácí násilí bývá často někdy až možná zjednodušeně vnímáno jako sexualizované násilí, když se ještě na chvíli zastavíme u znásilnění a u jeho vnímání v historickém kontextu. Byly v minulosti v jiné pozici oběti znásilnění, pokud to byly takzvaně počestné ženy, pokud to byly ženy naopak třeba z okraje společnosti, svobodné matky, prostitutky. Jak se na tohle historicky nahlíželo?
Tam je problém v tom, že my o tom moc nevíme, protože podobně jako dneska se to ne vždycky hlásí a teď tam fungují i jako společenský takový ty čtyři mýty, že není možno znásilnit ženu, která se brání, že každý vynucený styk není znásilněním, že tedy nemůže znamenat ano a tak dále. Čili tohle fungovalo i v minulosti. Mě jenom teď, jak se ptáte, tak mě napadlo v té souvislosti, že my máme už docela jako dobré studie o znásilnění ve veřejném prostoru. Týká se to třeba jenom Jan Kilian, 30-letá válka, Petr Krojc a podobně, ale že v podstatě nejsou žádné studie o sexualizovaném násilí v tom soukromém prostoru, čili v domácnostech tam opravdu zřejmě fungovalo to, co funguje dnes, že s tím nikdo prostě nechodil ven, že to už muselo skončit nějak fatálně, já nevím, zabitím jednoho z těch partnerů, ale jinak se to neřešilo. A pokud se týče u prostitutek, tam to vždycky bylo tak, když to řeknu lidově, že si o to koledovala, že byla vyzývavá a že v podstatě není co řešit a že konečně má tohle řemeslo.
Tak to mám zrovna z jednoho rozsudku asi před 4 měsíci, kdy soud řekl, že protože to byla žena pracující v sociálních službách, tak s tím měla počítat. Takže to nám tady zjevně přetrvává další století.
Mě zaujala vlastně platforma Bez trestu, kde uvádíte, že v podstatě až v polovině případů odchází pachatel znásilnění od soudu s podmínečným trestem. Čím to je? Jak si tohle vysvětlit?
To jsou údaje, které vyplývají z aplikace Jak trestáme, kde vlastně statisticky byly zpracovány výsledky trestních řízení za posledních několik let a ta aplikace můžete rovně tak jako posouvat a zjišťovat, kterém odstavci a věk pachatele a podobně. A my nevíme proč. Protože my máme sice ty statistické výsledky, které už takhle bylo velmi obtížné získat, ale nemáme žádnou veřejnou databázi rozsudků, ze kterých bychom mohli udělat kvalitativní analýzu a zjistit, proč zrovna bylo, protože my podle těch statistik také víme, že se používá velké množství chození takzvaně pod sazbu. To znamená, že ten zákonodárce řekne, že třeba sazba je 5 až 12 let, ale soud řekne, to je moc a z nějakého důvodu se rozhodne dát nižší sazbu, kterou ten zákon jako v podstatě neumožňuje. A my nevíme proč, protože nemáme prostě žádné relevantní výzkumy k tomu. Bez trestu se třeba zrovna o jeden takový snaží, ale je to velmi obtížná práce právě proto, že my nemáme přístup do těch rozhodnutí tak, aby se ta analýza dala udělat.
A nemůže hrát roli třeba při té určité bagatelizaci vlastně tohoto činu ze strany soudce roli třeba i to, že ten soudce většinou má menší zkušenost s tímto typem trestného činu, že daleko častěji soudí úplně jinou agendu, než je znásilnění?
To je pravda, to třeba říká předseda Soudcovské unie, pan doktor Vávra, který říká, že vlastně ti soudci se s takovou činností trestnou setkají třeba jenom jednou za rok. A v tom případě potom je jakoby velmi těžké se třeba specializovat na práci s těmi oběťmi. A tady je zase problém viktimologický toho, že v okamžiku, kdy špatně komunikujete s obětí a už od prvokontaktu anebo potom v průběhu toho řízení, tak se dozvídáte o desítky procent méně informací, než byste mohli získat třeba v případě správného postupu při prvokontaktu a podobně. To jsou jako měkké znalosti, které je potřeba praktikovat. Ale jak říkám, my ta data prostě nemáme.
Samozřejmě je to otázka trestní politiky, jak nastavit trestní sazby také. No, pokud ten soudce má nějakou svoji hodnotový žebříček a vidí, že tam je trestní sazba u znásilnění v prvním odstavci 6 měsíců až 5 let, tak už tím ten zákonodárce dává najevo, že vlastně by ten nepodmíněný trest odnětí svobody u prvního odstavce neměl až tak přicházet do úvahy. Tak u druhého odstavce už je to jinak, kde už je sazba prostě dvě léta až prostě 10 let, tak to už je něco jiného, ale zase ten zákonodárce tomu soudci dává jasně najevo, že ty 2 léta tam jsou proto, aby mohly být i podmíněné tresty. To znamená, jako není to jenom otázka těch soudců, ale je to otázka nastavení ty trestní politiky, která se promítne do sazeb a do možnosti ukládání trestu. Kdyby tam taková sazba nebyla, tak ten soudce by ji nemohl uložit.
Třeba v těch trestních 3. a 4. odstavcích není a u znásilnění je stejně 25% podmínek ve 3. odstavci u trestného činu sexuálního nátlaku, dokonce 91% podmínek ve 4. odstavci, kde podmínka teoreticky neuložitelná, takže nevíme.
Vnímání násilí se v průběhu staletí nepochybně mění. Znamená to, že se mění naše osobnostní integrita? Vnímání toho, co je přípustné, co je nepřípustné. Je to třeba i o tom, že se lépe umíme zastat sami sebe a svých práv?
Je to možné, ale my nejsme citlivější k násilí jenom na lidech, ale i k násilí na zvířatech. Že teď jako se ukazuje, že být zvíře nebo být psa, že to je něco, co prostě je naprosto nevhodné, nesmyslné. Jsou i výzkumy, že tomu zvířeti to nijak jako neprospívá, že ho to nikam neposouvá. Já si úplně, jako my jsme třeba vůči něčemu citlivější, ale úplně si nejsem jistá, jestli to pak vztahujeme na sebe. Jo, jestli jsme schopni jako se, a teď jako když bych se vrátila k tomu domácímu násilí, jestli ta manželka je schopná se skutečně bránit nějakým účinným způsobem, odejít nebo hledat někde pomoc venku.
Takže to vnímáme jakoby teoreticky, ale neumíme to přenést třeba do praxe, pokud se to týká nás osobně?
Tam je třeba ve věci znásilnění, mám docela ráda takové to francouzské výtvarné umění před revolucí Fragonára a další. A tam jsou takové žánrové výjevy, jeden se jmenuje Závora, kdy teda mladík proniká do pokoje zřejmě sluštičky a evidentně je s cílem jí znásilnit. A nebyla proti tomu, ta dívka to často, zase jako o tom vypovídají písemné prameny, to brala jako, ano, on si mě všiml, on o mě má zájem, jo? Takže v podstatě proti tomuhle se začali nějak francouzsky bránit až těsně před revolucí, kdy si udělali své sešity stížnosti a psali tam, že služky jsou vystaveny znásilnění, ale jinak se to bralo jako doklad jsem atraktivní. On si mě vzal. Jo? A to už teďka si myslím je argumentace, která by byla naprosto jaksi společensky nepřípustná, ale je otázka, jestli by se tomu ta daná osoba bránila nějakým účinným způsobem.
Takže je to vlastně i určitá, jako skoro bych řekla, fatální proměna v tom mentálním smyslu, jak to vidí právníci. Je to mentální proměna?
Já si myslím, že určitě je to generační proměna. Já to vidím, já školím děti, to zní hrozně, já přednáším dětem od základních škol až vlastně po střední a pak přednáším lidem na vysokých školách. A ty otázky, které oni kladou, tak jsou jako velmi introspektivní a zabývají se jako tím, jak já nemám nikomu ublížit. Jo? To je třeba v době, kdy jsem vyrůstala já, tak nám někdo říkal, už teda na rozdíl od mých rodičů, tobě nesmí nikdo ubližovat. Ale nebyla tam ta introspekce ve smyslu toho, co mám dělat, abych neublížil já. Já se to jako opravdu cením, protože tohle je mentální krok, kterého si myslím spousta dospělých lidí není schopna. A je to z mého pohledu jako velmi taky okno do světlý budoucnosti, protože já moc toho jako pozitivního jinak nevidím, takže tady to mě blaží.
Jako tohle nějak, jako já už přece jenom nemám děti ve školním věku, ale zase takhle, co člověk sleduje, tak na druhou stranu docela jako roste šikana.
Roste velmi adolescentní násilí, vztahové adolescentní násilí, bylo by řečeno, my nejednou jakoby se na něj zaměřujeme. My vlastně v podstatě velmi dlouho nebyly vůbec žádné výzkumy na adolescentní násilí, vztahové. A my jsme si jako představovali, že jsou týrané děti, pak jim najednou nic, a pak jsou tady dospělí, kteří někoho týrají, nebo kteří jsou týráni. Hmm. Ale je tady ta veliká masa pubescentů a adolescentů, kteří tam mají ty násilné vztahy. Ale oni jako bývali i dřív. Teď je jenom otázka toho, nakolik tím, že jsou sociální sítě, tak se o tom referuje a nakolik my vlastně jako společnost jim řekneme, to není v pořádku, pojď s tím něco udělat. A tady právě se projevuje ta jejich introspekce. A já si jako myslím, že některé negativní jevy nerostou, ale rostou u nich ta informovanost.
Takže kam nás dovedl historický vývoj? Jsme násilnější nebo jsme citlivější? Nebo o tom jenom prostě víc mluvíme?
Já se domnívám, že naše společnost není nějak extra násilná, zejména ne teda v České republice obecně řečeno. Jo, hodně se o tom mluví, věnuje se tomu pozornost, takže to má zase ten zpětný efekt, že si to ty lidé uvědomují a nepovažují naši společnost za nějakou násilnější.
Paní doktorko?
Já si myslím, že se o tom začíná rozhodně víc mluvit. Byla bych ráda, kdyby se to udrželo na minimálně stejné úrovni a zase to nějak nezapadlo, protože lidé, kterých se násilí týká, tak je hodně. Myslím takové to skryté násilí, ne násilí někde na ulici, ale partnerské násilí, rodičovské násilí, to intrafamiliální násilí. A že jich je opravdu hodně podle statistik, a že si tu pozornost zaslouží.
Paní profesorko?
Já jsem stejného názoru.
Děkuji, takže dojemnou shodou končíme naše dnešní setkání nad dějinami a současností domácího násilí a sexualizovaného násilí. Já se v této chvíli loučím s vámi i s dnešními hosty. Děkuji za jejich názory a těším se na shledanou příště u Historie.cs.